Xabier Rei Urmeneta etako presoaren heriotzaren berria atzo Ilunabarrean heldu zitzaigunetik Kadiza begira gaude azken orduetan eta etengabekoak izan dira sakabanak eta politika salatzeko adierazpen eta erreakzioak sare sozialetan begiratu besterik ez dago. Etxerate gaur eguerdian agerraldia egin du Iruñean Xabier Reiren sorlekoan hain zuzen ere Urtzi Errazkin Etxerateko bozemailea da Arratsaldeon Urtzi.
Arratsaldeon bai.
Zer berri daukazute Kadiz ingurutik Puerto Hiruko kartzelara hurbildu dira gaur goizean goiz Xabier Reiren familiartekoak badaukazue inolako berririk autopsiari buruz hilotzan Euskal Herrira noiz ekarriko dutenari buruz?
Ba ez oraingoz ez daukagu berri askorik oraindik anan daudela badakigu ba hori lehen izaten genuen zela Euskal Herritik 1050 kilometrotara ba, papeleo guztiak eta egiten, eta ba, lehen bai lehen Xabierren gorpua bere herrira ekartzeko espero da biharko iristea, baina oraindik ezin dugu ezak konfirmatu, oraindik ere ba, papeleo eta guzti horiek abiltzatelako hankadizen.
Bihar goiza aipatu da, oraindik hortaz konfirmaziorik ez?
Ez, oraindik ezin genuke zer konfirmatu, oraindik abiatu ez direlako, eta ulertuko zen bezala horrelako bidai luze bat egin behar denean, ba, bueno, atera arte eta jakiten ere noiz iristeko aukera izango duten.
Bere buruaz beste egin zuela bere ziegan, hori izan zelen aurreneko momentutik, espetxe zaintzatik zabaldutako teoria, autopsia datuek hori konfirmatuko dute?
Ez dakigu hori konfirmatuko nuten edo ez, oraindik ez daukagu hori konfirmatzen duen inungo zerrez, baina gu bai argi utzineko genukela, horrelako egoeretan aurkitzen diren preso guztiak ez direla suizidio arrunt bat, ez direla hiltzeko era arrunt batean baizik eta gehienez hitz egin genezake bultzatutako suizidio batetaz, 10 urtez lehenengo graduan aukitzea, isolatuta edukitzea Euskal Herritik 1000 baino kilometro gehiagotara edo egotea atxilotzeko momentuan torturak salatu zituen pertsona batek argi dago ezin degula naturaltasun batetaz hitz egin eta beti ere oso argi utzi presoak estatuaren esku daudela eta beraiek zaindu behar dituztela eta beraien eginkizuna dela hori egitea eta hor gertatzen den guztia estatuaren esku gelditzen da eta beraiek dira guztia bultzatu dutenak eta zoritxarrez gertatu den hau, estaduak orain arte mantentzen duen salbu espeneko espetxe politika ankerronen ba, ondorio lazgarri bat besterik ez da.
Lehen graduak zenbat orduko isolamendua suposatzen du egunero egunero?
Ba, 20 ordu zure ziga txiki horretan bakarrikan egotea suposatzen du, egunean 4 orduz bakarrik atera daitezke patio txiki batetara, beste imatzen derekin, kirola egiteko aukera oso gutxirekin, eta beste espetxeetan egin daitezkeen beste hainbeste ekintzak egiteko aukerarik gabe uzten zaituena, ez da liburutegira joateko ere aukerarik ez dizu ematen, eta esan dugun bezala, egunero, 10 urtetan, 20 ordu bakarrikan, pasabarritu zuzure ziegan.
Estatua egin duzu arduradun, ebitagarria zela, heriotza hau hori ere azpimarratu duzu Urtzi.
Bai, hori eske azken aldian askotan esaten ari gara, ez? Gizarteak gaur egun bake prozesu honetan ezingo lukela onartu beste erioz biktima bat, baina zoritxarrez, ba, bueno, ez dute ekidin nahi izan, eta ba, gertatu eginda, hainbestetan esaten deguna, ba, zoritxarrez horren aurrean aurkitzen gara gaur ere, eta ekidin zitekeen zerbait dela oso argi daukagu, pausoak besterikan ematea ez dago, eta legea aplikatzea besterikan ez gaude esikitzen ari, ez baita bat ere humanoa, pertsona bat preso eukitzea, etxetikan 1000 kilometrotara, lehenengo graduan kondizio guzti horiekin, eta sufritzen duten guztiarekin, ez? Eta, ba, bueno, inungo dugut dudarikan gabe, ekidin zitekeen, baina ez duten ari izan.
Rafael Catalá, Espainiako justizia ministroa Nicole Belloubet, Frantziako justizia arduradunarekin batzartuta izan da Parisen, gaurko egunean zehar, hain zuzen ere estatu frantziarrak hainbat presoren hurbilketa gauzatu eta gero egiten duten aurreneko bilera izan da, eta bilera horretatik aterata Rafael Catalák esan du aldaketarik ez dela izango, espetxe politikan.
Bueno, espero dezagun hitz horiek segia izatea edo aldaketak egotea, ez? Horrela aipatu duzu egondu diren hurbilketak esan beharra daukagu bi preso egondu zirela hurbildua Mondo Martzanera, baina beti egondu direla Mondo Martzan espetxean, bi, hiru, lau, inkluso bost preso. Horrek ez du esan nahi, inungo pausorik dagoenik, baina bai espero dezagun, gutxienez Frantziatikan, astea mugimendu horiek ematen, eta ba, bueno, hor delegaritzak eta ministeritzaren astean dauden izketaldi horietatikan, ba, benetako pausoak behingoz ateratzea azken finean, Frantziak ere pausoak eman barra dauzka, irailean ez urrian, ez banago oker, Europan bertan Bergeron informe bat onartu zen, nun bertan hainbat gaien artean, urrunketaren espetxe politiko horren aurkako salaketa egiten zuen, eta esaten ziren hori egiten zuten estadueri mugitzen hasi bat zirela, eta presoak alik eta gertuen egon bat zirela, beraien senide eta ingurune sozialetikan. Eta hor, Frantziako partidu politiko guztiek, Lepeneko partiduak ezik, aldezko bozkoa eman zuten. Orduan, hori alde bozkatu bali matzuten, aplikatu dezatela. Besterik ez dugu eskatzen. Beraiek esaten ari diren hori Europan, ba, beraien herrialdean aplikatu dezatela. Eta espero dezagun, pauso horiek lehen bailen iristean, oski.
Esan diguzu, Xavier Rei Urmenetaren hilotza noiz ekarriko duten Euskal Herrera oraindik ere esateko moduan etzaudela. Etxeratek antolatuko du, omenaldirik, harrerarik, zerbait?
Ez, guke normalean Etxerat bezala ez ditugu antolatzen, ez omenaldirik, ez ongi etorririk, ez da manifestazioetarako deiarik eta ere ez gera talde mobilizatzaile bat, gure lana gehiago izaten da salaketa egitearena, herriaren gain informazio guztia jartzearena, eta gero hor badaude, ba, bestein bat erakunde, partido eta guztiak, ba, horiek egin beharko lukete, egin behar balima dute zerbait. Guk trasladatzen deguna da, gertatu dena, eta salaketa egin, ba, gertatu diren gauz guztienak.
Ba, guk salaketa horren berri ere jakin nahi genuen, Urtzi Errazkin, Etxerateko bozemailea, eskerrik asko eta arratsaldean.
Eskerrik asko zuerik.